Head kuulajat, kohe kuulette kortus saadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiigrina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Hea kuulaja, mõni aeg tagasi oli meil siin juttu viimased ajal vaidluste tulipunkti tõusnud teemal meie laste õpetamine, riiklikud õppekavad, õppekavade erinevad variandid ja sellega seonduv temaatika ning küsimused. Tolles saates, kuhu me üritasime tuua ühe laua taha nii ühiskondliku leppe sihtasutuse kui ka Eesti Lastevanemate Liidu esindajaid, kahjuks Lastevanemate Liit ei puudu, aga selle võla me täna kompenseerime ja meile jää kuulemata ka seisukohad, mis on hingelähedased lastevanematele. Ja täna on meil saates Lastevanemate Liidu juhatuse liige Aivar Haller, tere olemast.
Tere.
Luusime ringi nagu ikka Nõmme raadios autor ja saatejuht Koit Luus ja läheme kohe vast kõige olulisema juurde. Kui käib vaidlus ümber õppekavade ja õppekavade erinevate variantide, siis Aivar, sinu jaoks lapsevanemana, milline tähtsusroll on sellel õppekaval? Kas sa last kooli saates mõtled selle peale, milline see on, millist tähtsust ta sinu jaoks omab?
Ma arvan, et minu jaoks omab kõige rohkem tähtsust, kõige suuremat tähtsust see, et oleks olemas lihtne, selge ja loogiline süsteem, millest ma saan aru. Ja see õppekava on üks selle siis metasüsteemide või metasüsteemi osa süsteem. Et pigem ma eelistan seda, et oleks nagu tervik oleks mõistetav. Ja tavaliselt mõistetav tervik koosneb mõistetavatest väikestest osadest. Ja vastus küsimusele on jah, ma eeldan, et õppekava on lihtne, selge ja mõistetav.
Täna sinu jaoks, milles on peamine probleem? Kas see, et õppekava ise ei ole või õppekava, mis on, ei ole sinu jaoks lihtne, selge, ta on keeruline, raske, mitmeti tõlgendatav, võib-olla ka mitmeti mõistetav?
No, õppekava on olemas ju ja selle järgi on aastaid õpitud 96 viimane 2002 vist tehti siin veel parandusi. Et ma arvan seda, et see on süsteem oma heade ja oma vigadega. Ja kui tahta täna ümber teha midagi, siis on nagu peamine küsimus, miks? Ja see küsimus, miks selle esitamata jätmine on võib-olla minu jaoks täna probleem.
Ehk et tajud olukorda, et tehakse tööd, vaieldakse erinevate variantide vahel, aga ei ole nagu paika pandud seda, et mis on eesmärk või kuhu tahetakse jõuda selle vaidluse läbi.
Jah, mis on arutlejate eesmärk, et või siis selle uute võimalike õppekava variantide loojate eesmärk, et mida nad siis tegelikult taotlevad, milliseid muutusi, see on minu jaoks küsimus.
Kui ma enda jaoks olen kõrvalt jälginud seda arutelu, siis tundub mulle, et kohati läheb vaidlus sinnamaale, et on üks pool, kes võib-olla mingis ühes äärmuses tahaks mingisuguseid suuri vabadusi ja on teine pool, kes võib-olla teises äärmuses, nii drastiliselt kirjeldades, üritab kõike väga täpselt ja detailselt ära reguleerida. Kas see on praegu põhivastuolu või on küsimus tegelikult mujal ja see on niisugune nähtav või tajutav ainult selline?
No, küsimus ei ole dramaatiline, küsimus on täiesti eluline, nii nagu inimesed on kõik erinevad, eks? Väga raske on suruda neid kõike ühte kasti ja öelda, et palun, no, kui me täna hakkaksime tootma särke suurus, ütleme siis number 32, ma ei tea, mida see võiks näidata see number, aga oletame, et see eeldab käbikujulist inimest, noh. Ja kui me nüüd toodamegi kõiki särke ja ütleme, et need ongi need särgid, need on ainuõiged särgid, need sobivad, peavad sobima kõigile, siis me saame aru, et ju see on absurd. Sama olukord on tegelikult ka soov luua ühte õppekava, mis sobiks kõigile. Kõigile koolidele, kõigile lastele. No, ma ei tea, kuidas me siia jõudnud oleme, aga me oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus me proovime ühte särki kõigile selga suruda ja nõuame seal juures, et tehtakse head nägu.
Kas see, et lastevanemate liit on selles küsimuses aktiivne, on põhjustatud võib-olla sellest, et õpetajad, kes tajuvad esimesena võib-olla seda küsimust, ei oma sellist väljundit ja neil ei ole ka võib-olla võimalust oma seisukohti nii aktiivselt esitleda lapsed, noh, see on loomulik, et lapsed koolis ei saagi selles küsimuses võib olla oma häält välja tuua. Järelikult loogiline kolmas esinduskoht ongi siis lapsevanemad, kes selles küsimuses on huvitatud ja ka on võimelised selles diskussioonis kaasa rääkima.
No jah, see on hea küsimus. Felix Edmundovič Dzeržinski ütles kunagi kuldsed sõnad KGB looja. Всё решает кадры.
Kaadri otsustab kõik.
Inimesed otsustavad kõik ja ma arvan, et vaadates ka täna seda, kuidas õpilasomavalitsused on aktiveerunud ja kuidas Martin Martinson veab uue õpilasomavalitsuste liidu juhina või esinduste juhina, siis ja mina usun seda, et kõik aktiveeruvad omal ajal ja selline suurem ühiskondlik elluärkamine näitabki seda, et ühiskonnas on lihtsalt valu on läinud nii suureks, et rohkem enam ei kannata. Ja ma ei arva, et siin oleks vaja sügavalt otsida mingisuguseid muid põhjuseid. See on elu normaalne tavaline kulg. Ja kui ka king hakkab, kui sa kasvad ikka kingast välja ja varvad on kängus ja ka teeb haiget kogu aeg sulle, et noh, küll sa siis varsti ära võtad need kingad jalast.
Oli meil juttu sellest, et nii nagu pole võimalik kogu maailma rahvastiku riietada ühte suurusesse särkidesse, ei ole ka ilmselt võimalik või väga keeruline kõiki õpetada ühetaoliselt. Kas võib siin näha mingisugust ühiskonna arengu survet? Noh, kujutame näiteks ette mingisuguse majandusüksuse näite varal, et mingisugune tehas vajab, eks ole, selleks, et mingisugust hästi suurt asja toota ja seda pidevalt teha hästi palju inimesi, kes valdavad perfektselt mingisugust üht tööliigutust või operatsiooni ja on suutelt tegema seda hästi pikka aega, kui mõni jõukub välja, kohe vaja asendajat, mis tõttu võib-olla tõesti on tolle majandusüksuse edukuse võti selles, et koolitada välja teatud hulk ühetaoliste oskustega inimesi. Kas me võime kanda seda näidet edasi laiemalt selle haridusprobleemi peale?
No, areng on kvalitatiivne näitaja ja ettevõte ei arene, ühiskond ei arene, areneb subjekt, inimene. Ja kui on siis, kui me räägime, see on võib-olla liiga kategooriliselt nüüd öeldud, ütleme, et tegelikult eeldus selleks, et ühiskonnas areng toimuks,
on
ikkagi indiviidi areng, samamoodi ettevõttes, meeskonnas, koolis, igal pool, areng toimub ikka läbi selle, et indiviid areneb. Kui ettevõttes näiteks praegu on täna minu põhitöö on ikkagi nii-öelda juhtide koolitamine ja ärikoolitus, siis ma ikka täna kohtan massiliselt juhte, kes usuvad seda, et käibe kasv näitab ettevõtte arengut, siis paraku peab kurbusega tõdema, et kui see kasv on saavutatud inimeste ja keskkonna heaolu arvelt, siis on see taandareng.
Aga ma samas neid ettevõtte juhte, kellega sa rohkem ja lähemalt kokku puutud, võib-olla ka väga ei kritiseeriks sellepärast, et vaatame siis seda leksikat, millega me nagu kokku puutume igapäevaselt, kui me arvame, et meie ühiskonna areng on kinni selles, kas majandus areneb, et kui läheb majandusel hästi, siis läheb ka ühiskonna läheb hästi. Sealt algavadki ilmselt need paralleelid, et me usume käibekasvust ettevõtte arengut.
Ja siin on nüüd, vaat siin me jõuame otsaga välja sinnamaale, et me vajame tegelikult tõlki. Me vajame kedagi, kes aitaks, veenaks meid kõiki istuma ühe laua taha ja süstematiseerima ära ja defineerima ära kõik need asjad, millest meie elu oleneb. Sest täna on ikkagi olukord selline, kus noh, kui me räägime haridusest täna sinuga, saime sellepärast siin kokku, siis haridus on defineerimata.
Me käime kõik
haridust
koolis.
Antakse ja lusikaga kusagil ja see on nagu katastroofiline, et ikkagi inimesed, kes on professorikraadiga ja räägivad hariduse andmisest ja sellest, mis siis tegelikult, mis asi see haridus tegelikult on. Sellest väga keeruline aru saada lihtsal inimesel. Ja kuni me ei ole ära defineerinud neid niimoodi, et kõik, ütleme siis valdav enamus kriitiline mass inimesi saaksid nendest asjadest aru nii, et nad teaksid, kuidas nad saavad kaasa aidata ja kuidas nad osalised on selles asjas. Nii kaua, kuni me neid definitsioone ei tee ja inimesi ei veena kaasa tulema läbi selle, nii kaua ei muutu siin ühiskonnas eriti midagi. Või kui siis ainult nagu halvemuse suunas. Ja.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega arutamas teemal, millised on meie haridusmaastiku kitsaskohad ja millised oleksid võib-olla võimalikud edasimineku teed, et meie ühiskond tervikuna areneks meile soovitavas ja elamisväärses suunas. Lastevanemate ühingu juhatuse liige Aivar Haller. Kui sul hea kuuleja on muresid, rõõme, midagi, mida meiega jagada, ole kena, helista meile telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Aga jätkame vestlust, Aivar Haller, ja küsimus kohe tuleb eelmise osa põhjal loogiliselt arendades selline, et kas on ka võib-olla siis need hariduse saajad ise süüdi selles, et on defineerimata, mis on hariduse eesmärk. Kui me oma last kooli saadame, kas me mõtleme, milline ta peaks olema 10 aasta pärast kooli lõpetades või millised oskused ta vajab, et selus hakkama saada. Võib-olla me nagu eeldame, et ta saab elementaarsed tehnikad korrutamise, kirjakeele, üldteadmised ajaloost ja nii edasi ja kõik muu juba on edaspidi pärast kooli ise õpitav ja elus õpitav.
Kui sa lubad, Kõit, ma natukene nokin su kallal,
ja,
kuna minu hea õpetaja Ülo Vooglaid on aidanud mul aru saada sellest, et haridusel ei ole eesmärki. eesmärk on alati subjektil.
Ehk hariduse omandajal sellel, kes
ja hariduse sellel inimesel, kes taotleb haritud seisundit näiteks või siis sellel, kes loob seda keskkonda, kus seda on võimalik taotleda, võimalik omandada mingisuguseid oskusi, teadmisi ja pigem ma usun seda, et kui me eesmärgistame selle süsteemi loojatena. Su küsimus oli selles, et kas see, kes peaks nüüd kujunema siin selles süsteemis, on ju, et kas ta peaks olema aktiivsem, sain ma õigesti aru, et siis selle läbi
kas
selle.
Kas tema, või siis tema vanem, kes ta kooli saadab, eks ole, et kui me võtame perekonda tervikuna, eks ole.
No ja, mõtleme, kus kohast see asi pihta saab, et tõenäoliselt pihta algab, et mina kui lapsevanem hakkasin otsima oma lapsele kooli 2 aastat enne, kui see kooli aeg siis pihta hakkas. Ja ahastusega vaatasin, otsisin ja ma sain aru, et ma olen küll ise vana spordimees, aga ma nägin nii palju seda konkurentsi ja võiduajamist igal pool, et teste ja asju juba selleks, et kooli sisse saada esimese klassi, et mul tõusid ihukarvad püsti. Ma kuskil lihtsalt sain aru, et tegelikult no, kusagil peab olema mingi alternatiivne süsteem, kus laps saaks ennast kahjustamata ennem loominguliselt avada, kui temast saab robot, kes võidu kihutab. Ja ma otsisin ja no, mina leidsin enda jaoks sellise kooli. Ja ma usun, et tegelikult alguse saab asi ikka lapsevanemast. Sellest hetkest, kui ta tegelikult hakkab aru saama, küsib endalt ühel päeval, et mida ma siiski soovin tegelikult, et mis võiks olla see elu, milline võiks olla see elu, mida minu laps tulevikus elab, mille poolest see võiks erineda sellest, mida mina seni olen elanud. Täna tõenäoliselt on üks probleem, seid asju ühiskonnas on see, et me pigem eelistame seda, et meie lapsed ja noored inimesed üldse jõuaksid samadele seisukohtadele nagu meie ja me ei julge neil anda võimalust leida mingisuguseid omi seisukohti, kahelda meie seisukohtades. Ja see on nagu kurb, see on väga kurb, sest see viib meid ringiga tagasi sinna, kust me tuleme. Meie lapsed teevad samu vigu, mida tegime meie ja mida tegid meie vanemad ja meie vanavanemad ja nii edasi ja me näeme ümberringi globaalselt, mida see, kuhu see meid viib. Nii et ma arvan, et kõik saab alguse lapsevanemast, kelle teadlikkus ühel hetkel lihtsalt avardub nii palju, et ta küsib, et mis siis tegelikult, mida ma tegelikult soovin oma lapsele. Ja ta aitab leida sellise kooli, mis oleks piisavalt hea keskkond saavutamaks haridustase ehk valmisolek ühiskonnas hakkama saada.
Kas võib olla see lastevanemate suhtumine, mille sa tõid siin nii värvikalt välja, tingitud ka sellest, et praegu esimesed 15 aastat Eesti Vabariigis on läinud meil suhteliselt hästi tervikuna ühiskonnana ja ka üksikisikutena selles ühiskonnas. Me kõik oleme arenenud, me oleme teinud küll meeletult tööd, aga oleme ka saanud selle töö eest vastu väärilist tasu ja me näeme oma silmaga, kuidas läheb päevalt järjest paremaks. Ei ole olnud tegelikult niisugust suurt tagasilööki, mis sunniks mõtlema, mis on asjade põhjused ja millised võivad olla tagajärjed. Ja see edu ja paremini minek on meist kinnistanud need arusaamad, et kõik, kui me teeme, teeme õieti järelikult, mitte ei ole meie, vaid ka meie lapsed peavad õppima neid samu asju, mida meie oleme õppinud. Tegema neid samu tehnikaid võibolla veidi paremini, kiiremini, osavamalt kui meie ja siis tuleb ka see tulemus, mida meie oleme saavutanud. Võime tuua sellise järelduse täna või on see veel ennatlik?
Jaa, Koit, see sõltub sellest, kuidas me edu defineerime. Ja siin ongi taas, ma olen tagasi selle defineerimise jutu juures, et kui me defineerime edu sellise suurema rahaunniku läbi ja läbi selle, et meil on teed asfalteeritud paremini, siis me oleme edukad. Aga kui me defineerime edu läbi hakkama saamise elus ja läbi suurema sallivuse, läbi üksteise mõistmise, läbi üksteise aitamise, siis me oleme mudas. siis me oleme ikka praegu mudas. Ja paraku peab küll tunnistama seda, et täna me kahjuks ikka, ma ei näe seda, et me veel oleks teinud murrangut sealt mudast väljarebimiseks. Pigem vastupidi. Vaata, mis sugused otsuseid langetatakse, kas laste pearaha osas versus asfalti aukude lappimine. Väärtused on selgelt paigas. Ja usutakse seda, et selline parem majanduslik hakkama saamine on nagu tegelik edu alus.
Kas ei ole need mõtted tegelikult ka meieni jõudnud loogilist rada mööda, et kui meie eesmärgid olid ühinemine Euroopa Liiduga, NATOga, siis me paratamatult peame võtma ka omaks suurema kultuuriruumi väärtushinnangud ja ka ise neid kandma. Ehk et kas tegelikult need eesmärgid, väärtused ei ole loogiliselt tulnud meile üle koos nende uute liitudega ja me küll kohati ka ise väga hästi õppides oleme nad kiirelt omaks võtnud, aga see on nagu mingis mõttes paratamatus.
Ja see on näsna sügavalt kultuuriküsimus, ma usun. Õigus, ma jagan sinu mõtet, need on, kui me oleme otsustanud astuda säärastesse liitudesse, siis sellega kaasnevad kohustused. See, kes otsustab, see vastutab. Ja täna oleme me ikkagi seal maal, ma usun, et me laseme otsustama inimesi, kelle puhul võiks küsida, kas nad on õiged inimesed otsustama. Aga see on tingitud meie endi otsustamatusest. See on tingitud sellest, et me valime nende väärtuste järgi, mida me praegu hindame ja sellest, millest me ettagasi rääksime. Et kui me valime inimesi, kes on võiduajamise võitnud, siis on selge, et nad on nagu need, kes propageerivad võiduajamist. Kui me valiksime inimesi, kes on saavutanud tasakaalu, kes on suutnud luua lisaks ärilistele väärtustele ka midagi hingelist, vaimset, mida rohkem neid inimesi oleks meil seda äripoolt tasakaalustamas, ma usun, et seda selgemad oleksid meie suured valikud. Täna me kaugeneme järjest rohkem otsustamisest ja peab ütlema, et ega ei taha ka vastutada keegi. Enamusel inimestele meeldib olla siukene keskmine.
Aga see on hästi mugav. Ja. Sa teed mingisugust hästi päheõpitud või kätteõpitud liigutust. Sa tead, et see liigutuse tegemine annab sulle elementaarse toidu, peavarju ja võib-olla ka rahuldab sinu elementaarve vajadusi ja milleks rohkemat. Et mida ma sellega seoses mõtlema hakkasin, oli meil sügisel siin samas saates külaline Vootele Hansen ja meil oli juttu sellest, et mida siis noored õpivad ja kuivõrd me oskame õpetada seda neile, mida neil eluks vaja on ja mida nad sellega pärast tegema hakkavad. Oli aeg, kui väga aktuaalne oli kahe noore eduka börsimaakleri tegevus Ameerika turgudel ja sellest oli väga palju juttu igas ajalehes ja teleraadio uudistes. Ning üks mõte, mis sealt edasi kummitama on jäänud ka pärast neid sündmustes, mis nüüd hiljem on tulnud peale, kas ei olegi see üks neid näiteid, kuidas seadmata endale eesmärki või püstitamata küsimust, et mida ja miks ma teen, võib õppida väga filigraanselt mingisugused tehnikad, neid arendada kuni täiuslikkuseni, kuni ühel päeval selgub kusagil mingisuguses teises ruumis, et tegemist on tegudega, mida võib-olla kodu ümber ei panda pahaks, aga kusagil teises ruumis on see, kui mitte kuritegu, siis vähemalt mäng reeglite vastu. Ja tegemist on, ma ütleksin, et kui mitte väljaspoolt süsteemi või ka mingisuguse suurema ühiskondliku vapustusega, aga selle inimese enda jaoks konkreetselt sisemiselt on ta kindlasti väga raske murdehetk.
Ja see on, siin on küsimus vastutuses ja vastutustundes kultuuris ja kultuuriruumis. Ja ja ongi küsimus jälle taandub sinnamaale, et mis on see, need väärtused, mida me oma kultuuriruumis külvame, sest ega me lõikame seda, mida me külvame. Ja kui me täna vaatame seda, ma toon pigem, tooksin näite näiteks kahepalgelisusest, et kus kohas tekib kahepalgelisus ja kuidas. Me usume, vaadates Toompead, me tihti lugu taome laupa vastu seina ja mõtleme, et kuidas on võimalik, et sinna satuvad sellised inimesed. Ja olen ise ka esitanud seda küsimust ja mina olen nagu juurimööda liikudes jõudnud sinna maale, et eks nad ikka meil kodus kasvavad. Oma kodus, oma ema ja isa käe all kuulates, õppides, luues, mängides. Ja need, see kodu on nagu kõige kindlam koht, kus kohast see algne siis väärtus kaasa tuleb. Ja mõni inimene võib kindlasti vastu vaielda ja usub, et koolist või tänavalt tuleb rohkem, aga mina usun, et kodust antakse see filter. Ja kui me nüüd mõtleme, kuidas sünnib näiteks kahepalgelisus, siis see võiks olla näiteks nii, et üks isa ütleb oma pojale, et kuule poiss, et kui mina peaks kuulma, räägime ta nägemisest, et sina teed suitsu, aga tappa sa saad. Ja siis läheb võtab oma suitsupaki, läheb rõdu peale ja teeb oma ühe suitsu ära, sellepärast, et neid hüvesid ja naudinguid on elus nii väheks jäänud ja mingi patt võib inimesel olla. Ja sellest kodust läheb järgmisel hommikul välja kooli üks noor mees, kes teab, et rääkida võib ühte ja teha võib teist. Ja seal ta näiteks näeb, eks ju, kehalise kasutuse õpetajad, kes viigib ükstes raja ääres karjub jookske ja räägib talle sellest, kui oluline on füüsiline aktiivsus ise rasvakätt ära lämbudes. Ja nii see käib, nii see väärtused ümberringi kujunevad.
Sel juhul peame me selle vilja ajast, mida me siin täna lõikame, tegelikult ju täna ma süsteemi, mis loodi 100 aastat tagasi ja mis kasvatas veel paarikümne aasta eest meid ja meie vanemaid. Kust saab sellisel juhul tulla ühiskonnas mingisugune pööre või muutus, sest et tänased tegijad tegelikult kõik on ju sündinud ja saanud selle esimese kujunemise tõuke kodust, mis oli veel Nõukogude kodu.
See on hea küsimus, Koit. Ja kui sina ütlesid, et see süsteem on kujundanud meid, siis ma usun, et siin võib ka tegelikult sama hästi küsida, et äkki see on süsteemitus. Ja kui sa nüüd küsid, et kuidas me saaks välja siit sellest
süsteemitusest
või sellest süsteemist, siis üsna suur tõenäosus on see, et seda ei saa teha nii nagu Alice imedemaal, eks ju proovis leida teed, kui sa mäletad, küsis ta Irvik kassi käest, et kuule, et aita, et ma olen hädas, ma olen ära eksinud ja Irvik kass küsis ta käest, et kuhu sa tahad minna ja ta ütles selle peale, et mäletad mida?
Aita mendel võetada.
Ta ütles selle peale, et ma ei tea.
Ehk eesmärk ei olnud.
Mille peale Irvik kass ütles, et siis on sul ju üks kõik, kuhu minna. Mis suunas? Tegelikult ongi, me oleme seal maal, et meil on vaja kõigepealt määratleda ära, kus me oleme. Kus me tegelikult oleme? Meil on võrratud teadlased, terve suur hulk. Ja meil on vaja nende inimeste poole pöörduda riiklikul tasandil ja paluda määratleda ära, kus me tegelikult oleme. Ja siis ühes koos leida nii palju austust üksteise vastu, nii palju sallivust siin selle terviku sees, mille nimi on Eestima, et määratleda ära, kuhu me minna tahame, kelleks me tegelikult saada tahame. Ja siis juba polegi midagi lihtsamat. Defineerime ära kõik asjad, mida me kasutame, need vahendid, ressursid, mis meil on, ja hakkame minema. Valime inimesed, kes tegelikult ka juhi suudavad protsesse, neid protsesse juhtida, on pädevad, kvalifitseeritud. Meil on neid inimesi, meil on tegelikult võrratult häid juhte Ja kui tohib, ma toon ühe väikse definitsiooni ja siis defineerime ära ühe siukse tasandi. Mulle raskelt meeldib, Ülo Vooglaid on selle asja kas autor või kaasautor vähemasti. Tema ütleb, et siukene teadlikkuse tasandil võiks käsitleda jagada inimesed 4 gruppi. On profaanid, kes ei tea muffigi asjast. Siis on mingist konkreetsest valdkonnast, eks. Siis on diletandid, kes ühte koma teist teavad, aga üldjoontes nagu eriti mitte. Noh, nagu ma arvan, mina autosõidus näiteks, et ma sõidan ja ma arvan nagu iga Eesti mees, et üle keskmise hästi, aga kui ma tee äärde jään, siis kui ma olen nagu vaadanud kõik tuled üle ja sõnumid üle, mis kuskil nagu pilguvad, siis ma tõenäoliselt helistan ja küsin, et appi, mis ma nüüd teen on. Ma ise sinna kapoti alla nagu ronima ei hakka, sest autoasjandusest ma ei tea muffigi. Esimene oli siis profaan, teine diletant, kolmas on spetsialist. Ja spetsialist on nüüd, kui me jagame teadmised selliseks plaatteadmised, ehk hästi üldised, laiamahulised, siis teised on poltteadmised ja need on siukene sügavuti kuskil. Spetsialist on siukene poltteadmiste omandaja või omaja. Ja kus juures spetsialist iseloomustab see, et ta teab ka seda, mida ta ei tea. Ehk ta teab, et tal on vaegus puudus teatud teadmistest näiteks ja teab, kuidas neid omandada ja tegeleb sellega järjepidevalt teadmiste, oskuste ja kogemustega. Ja siis tuleb generalist. Generalist on tõenäoliselt mingis valdkonnas spetsialist olnud, aga tema suurim võlu on selles, et ta hõlmab tervikut. Ta saab aru, kuidas süsteemid töötavad metasüsteemis, kuidas nad omavahel seotud on. Saab aru nendest arenguprintsiipidest, ja suudab üldistada ja suudab hästi lihtsaks teha neid asju, et inimesed mõistaksid. Mitte ei ole nagu keskpärane IT-mees, kes suudab kõik hulluks ajada juba teise lausega. Vaid ta on see inimene, kes suudab luua lihtsa, selge ja loogilise pildi. Ja teate, meil on Eestimaal neid generaliste ikka üsna palju. Ja võibolla suurim mure on see, et saada nad kokku ja lasta neil teha see töö, milleks nad tegelikult siin maamunal on.
Aivar Hall, kui me selle esimese poole jutu kokku võtame niisuguse mõttega, mis võiks nagu edasi kummitama jääda, siis kas meie tänane põhiprobleem on see, et suurte ühiskondlike muutustega üks hierarhia lagunes ja nagu ikka lagunemise käigus tõusevad pinnale hästi aktiivsed osakesed, ükskõik on nad siis spetsialistid või diletandid, noh, lausa profaane vast ei ole võimalik väga kõrgele tõsta. Ja nüüd on see aeg, kui peavad ära settima ja tulema tõusma nagu selles uues ühiskondlikus mingisuguses mudelis formatsioonis jällegi need erinevad kihid oma kohtadele. Või on siin vaja mingisugust energiat tegutsemist, et need protsessid toimuksid kiiremini?
Ma usun, et siin on vaja kriitilist massi teadliku inimesi. Meil on vaja inimesi, kes läheksid valima ja tõstaksid häält olles teadlikud, mis nendest sõltub, olles valmis vastutama. Ja selleks ma arvan, et see on lihtsalt aja kulgemisel, see on aja küsimus. Siin nagu ei anna midagi muud teha, kui meie sinuga Koit räägime seda juttu, millesse meie usume ja külvame seda teadmist ja paljud inimesed teevad seda ja mida rohkem on neid, kes kutsuvad üles mõistmisele ja ära kuulamisele ja hetkeks peatumisele ja tagasi vaatamisele ja analüüsimisele ja eesmärgi püstitamisele ja arusaamisele, et kes me tegelikult oleme ja mida me tegelikult tahame. Mida rohkem need inimesi on, seda kiiremini me sinna kriitilise massi piiri peale jõuame ja seda kiiremini toimuvad muutused. Ja kui sa täna küsisid mu käest korra selle noorte kohta, õpilaste kohta, siis ma julgen sulle öelda, et ma vaatan hästi suure ootusega sinna nende noorte peale, kelle vanus on täna 14-20. Ma olen käinud viimase pooledes aasta sees, peaaegu kahe aasta sees, kuskil umbes 130 koolis, 140 koolis koos spordikuulsustega seal esinemas ja lisaks sellele veel Eesti Noorsuühenduste Liidus ja kooli õpilaste omavalitsustes ja nii edasi. Seal on fenomenaalseid noori. Ma ei tea, nimetame neid ükskõik, mis lasteks Indigo või millekski muuks. Aga seal tuleb üks erakordne põlvkond. Seal on väga võimekaid noori ja ainukene küsimus on, kas nad suudavad säilitada oma selguse, mõtteselguse, aususe ja usu ise enda sisse. See on põhiküsimus.
Ja kuuleja, me luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit luus ja täna on meie ka mõtteid vahetamas Lastevanemate Liidu juhatuse liige Aivar Haller. Ära mine raadio juurest ära. Pärast muusikapausi tuleme me jutu juurde Aivar Halleriga tagasi.
Uudiseid loe, gramofon näe, mängib muusikat ja krossisid ei taskus vereta. Õht on käes ja öötab ees, viiuli meese pilli kohviku ees. Kõrvaldal koer, nende ees kortsun kaab, naeratab mees, on kaabus päevane saak. Haigutab koer, mängib muusikust vend, trillereise liblikatel lend. Ta teinud on hoolega töö, müts müntidest heikimases. On mänginud mees ja on valvanud koer, võrrad, et münte ei loeks. Päbin on päev, meeles viimane viis, viiuli mees kõik rossid kokku. Kasti võib sulgeda, kaabu ulja kuklal lükata. Läheb siis mees ja läheb ka koer, ootab neid ees hirmsed söögikoht soel. Varinest jääb siis, kui lahkuvad nad, varjul on mees, on viiul koer jankab. Varjul on hääl, varju jääbki see hääl. Triller saavud kuradilt on sääl. Nad teinud on hoovega tööl, müts müntides helkimases. On mänginud mees ja on palvanud koor, võrrad, et münte ei loeks. Läheb see mees, kaelas viiul peas kaab, kõrvadal koer ja taskus päevane saak. Noor on ta veel rinnus muusiku hing, reipat astub läpat alla king.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime
ringi. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna räägime Lastevanemate Liidu juhatuse liikme Aivar Halleriga meie lastest, nende võimalustest omandada selline haridus, teadmiste ja oskuste kogum, millega oleks võimalik elus hakkama saada ja tunda sellest elust täisväärtuslikku naudingut. Kui sul hea kuuleja on muresid, rõõme, küsimusi, mida meiega jagada, ole kena helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Aga Aivar, kui meil siin oli juttu esimeses pooles ja selles lõpetuses, mis tõesti mõtlema paneb sellest, et meil on kõik eeldused, meil on see tuleviku põlvkond, kellel on olemas kõik võimalused, millega elus edasi minna, siis kas on sinu jaoks praegu lapsevanemana rohkem muret tekitav see, et on tunda sellist ühiskondlikku survet või mingisugust enamuse väärtushinnangute mõju, mis paratamatult kujundab sellist keskmist ühetaolist inimest, kelle päevakava, kui väga niimoodi lihtsalt püüda kirjeldada, hommikul üles tööle, sealt koju, kõik probleemid on unustatud, eks ole, huvitab ajaleht või televiisor, soovitavalt, kui seal oleks mõni lugu sellest, et kas mõni nooruke teletäht on oma rindu suurendanud või ei ole seda teinud või midagi selles annast, kindlasti kuulub sinna rubriiki ka veel natuke sporti ja midagi muud, mingisugune autoliising ja majalaen. See on see mudel, mida me täna võime tegelikult nagu igal sammul kohata ja näha, mis pakub nagu huvi ja mille ümber see inimese elu pöörleb. Paratamatult peab ta lihvima siis maha ju mingisugused muud huvid inimestes.
Ja see on selgelt kinni just selles keskkonnas, eks ju, mida me loome selleks, et meie lapsed kasvaksid elujõulisteks ja jätkusuutlikeks. Kui paljud lapsevanemad selle peale mõtlevad? Kui me väärtustame, eks ju, majandust ja majanduslikku edukust ainuüksi ja leiame, et selline rantjee elu on elamist väärt ja külvame seda teadmist igal võimalusel. Kui me leiame võimaluse tiraseerida ajalehti, ajakirju, saateid, mingisuguseid neid, kuidas neid nimetatakse, need, mis iga päev eetris näitab mingisuguseid kulgemisi või vegetatsiooniprotsessi, võiks võib-olla looduse lähedaselt
öelda. Sa mõtled praegu reality showd, mis annab igale inimesele võimalus tunda ennast korraks mingisuguse tähena, et siis jälle nagu ütleb kroonika peatoimetaja, võiks see 15 minuti liblikas lennata sinna prožektorisse ja pustuda seal.
See on, võt,
see on süsteem, see ei saa olla süsteemitas.
See on süsteem, mille käivitab tegelikult siiski ma pigem pelgalt arvan, et või arvan, et see on pelgalt fragment, mis see on, olukord on praegu selline, et üks kuulus lukseb, võistleb teise kuulsa lukseb, aga tootes massiliselt mutreid, mis olid kunagi mõeldud ühele masinale, mis võeti tootmisest maha. Mida enam ühesõnaga ei ole, mis on kasutamiskõlmatu, mõtetu, ühte vanaraua unikut toodetakse.
Küll aga hästi tehtud, eks ole?
Ja hästi läigivad, rändpuna lippe jagatakse, surutakse üksteisel kätt ja öeldakse, et küll sinu vaatajaskond on nagu vingem kui nüüd selle teise oma, eks ju. Ja see on kurb. See on kurb, sest tegelikult ootan ikka pikki silmi, et iga sellise ühiskondliku suure mõjuga tegelane küsiks endalt, et mida ma külvan, mida ma tegelikult külvan, mida see saade või milliseid väärtusi see asi kannab, kuhu jõuavad välja need inimesed, kes need väärtused omaks võtavad. Vastutus.
Kui me jõuame tagasi ringiga näite juurde, mille sa tõid saate alguses nendest särkidest, mis oleksid kõik ühe suurused, millesse kogu maailma inimkond riietada, siis võib-olla ma tõesti ei mõtlegi selle peale, aga tegelikult kui teemat edasi arendada, võime me jõuda sinna maani, et meile tegelikult sobikski selline piltlikult kloon inimene, et ta on mingisuguse ideaali järgi kujundatud, töödeldud, vormitud, kõik tema teod ja mitte ainult teod, vaid ka mõtted on ette aimatavad ja ta liigub tegelikult niisugust loogilist radapidi läbi selle, et me teame, et andes ta mingisuguse ühe signaali teeb ta koheselt vastuliigutuse, andes teise, me teame, kuidas ta sellele reageerib. Ja tegelikult nagu mõtlematult või selle üle arutlemata meil ongi oht nagu tormata selle kloon inimese mudeli suunas.
No.
Ma toon sinne näite ühest filmist. Ja. Oli hiljuti vapustav linateos, kui mälu ei peta, siis pealkiri oli Saar, mis kõneles sellest, kuidas terve ühiskond oli suletud mingisugusesse maalusesse tehasesse, kus olid ka kõik igasugused puhke- ja olmeruumid ja kogu elu käis väga range päevakava järgi. Kuni ühel päeval üks mees küsis, kui ta tõmbas lahti omal sahtli, nägi seal, et tal oli mitte kaks, vaid üks king ja ta hakkas mõtlema, et kes on see, kes tema neid kingi puhastab, et paneb sinna, et ta on seekord pannud ühe kinga ja hakkas niimoodi järjest küsimusi edasi esitama, kuni jõudis lõpuks välja korruseni, mis eraldas seda maalla suletud maailma, siis tegeliku pealmaailmaga, nii et assotsiatsioon igatahes vägev selles mõttes, et kohati võib tunduda see reaalne elu, et see on nagu loodud kellegi poolt ja see tegelik reaalne elu hoopis asub mujal kusagil, millest me ei oska nagu mõteldagi või isegi kui meil ei ole mingi info sellest, siis me peame seda niisuguseks abstraktseks maailmaks.
Ja nüüd me oleme hästi sellisel õhukesel jääl ja selle nimi on võim. Ja muidugi, ega siis lihtne on juhtida ühiskonda, kus on võimalik Pavlovi refleksi ühe nupuvajutusega esile kutsuda ja sa tead, et kriitiline mass nagu tormab larinal ja hävitab ära selle, kes nagu ei allu süsteemile. Jah, see on üks süsteem, mis on erinevates maailmaotstes kandnud vilja ja mida on nagu üles ehitatud pikalt aastakümnete ja kohati sadade jooksul. Jah. Ma siiralt loodan, et me Eestis ei pürgi sinna ja et me saame lahti nendest tegelastest, kes tegelikult täna pigem naudivad ennast seal võimutäiuses, kui suudaksid.
Sest iga süsteem tegelikult tõstab kuulekaid käsilasi vähemalt mingiks ajaks mingisugusele positsioonile, kus ütleme siis niimoodi, et mitte liiga kaugele mõtleval aidamehel on võimalik tunda ennast võimutäiuses, aga ajalugu näitab, et läheb mõni aeg ja siis saab see kuulekas aidamees karistada oma isandate käest või visatakse lihtsalt tänavale linna, kui on juhtunud, eks ole, väga paljudega, väga erinevatel ajaluperioodidel, väga erinevates kohtades. Kas sina oma rännakutes oled jõudnud läbida selle teekonna nende mõttekäikudega, on sul olnud omal keerulise elu jooksul niisuguseid valiku kohti, kus sa tunned, et on see ahvatlus anda järele teha midagi, mida sa võib-olla õigeks ei pea, aga mis on antud hetkel või mingisuguses situatsioonist kasulikum ja sa pead leidma jõudu rakendama seda sundi, et endast seda tagasi lükata.
Jaa, muidugi. Et elu, minu enda elu on olnud üsna selline Ameerika raudtee ja koole mööda käies ma räägin lastele ühe näitena seda, kuidas ma aastaid tagasi sain mingil hetkel maitsta sellest võimupirukast ja kuidas oli mul ühel hetkel lubatud rohkem kui tavakodanikule ja kuidas see võimupirukas hakkas maitsma sedavõrd, et ma sõin kõhu täis ja kahmasin veel juurdegi. Ehk ütleme nii, et lihtsas otse öeldes, kui siin omal ajal Eestis oli ühel hetkel Eesti riik oli taas loodud ja oli selge, et kriisikooletesse relvi ei müüda, oli relvaembargo aeg ja ja üks minu headest sõpradest või rohkemgi olid juba seal kusagil otsustajate seas ja siis ühel hetkel tekkis küsimus, et sina kaupmees kuule tule appi, et Kaitseliidul relvi vaja, Vene karu seal kusagil hakkab urisema, et äkki teeme midagi. Noh, mis seal ikka. Eks sai tehtud asju, mis tolle hetke seaduste järgi olid ilmselgelt seaduse rikkumine. Ja kui sul on lubatud teha mingisuguste ükskõik, mis organite poolt, mis süsteemi poolt on lubatud rohkem kui tavakodanikule, siis see maitseb hästi ja selle võimuga kaasneb alati ka raha. Ja raha on sama nagu alkohol, see hakkab pähe koos võimuga eriti hästi ja seda ei ole kunagi piisavalt, kui nad on kahekesti koos pähe hakanud. Ja ühel hetkel murdus see jää ära ja aatemehest sai lihtne kurjategija. Ja siis, kui oli see krõps ära käinud...
Kui sa tajusid ise seda krõpsu? Või see on praegu tagant järele...
Ei, ma tajusin tulnud. Seda krõpsu muidugi. See oli, ma tajusin seda siis juba, kui ma ikka läbi... Hetke ennem, kui ma ka läbi vajusin läbi jää. Ma sain aru, et ma olen kurjategija, et ma rikun riigi seadusi ja mul tuleb sellest vastust anda. Ja see pani püksid püüli sõeluma ja ma läksin Eestist ära mõneks ajaks ja oligi mingil hetkel mõte ka, et ehk elan mingid perioodid välismaal, oli ennemgi elatud Hiinas ja Venemaal. Aga kusagil ühel hetkel ma sain aru, et ma ei saa.
See ei ole tegelik elu, see ei ole...
Jah, see on elu eest ära jooksmine ja ma otsustasin, et kui ma olen julgenud teha, siis ma julgen vastutada ka. Ja tulin Eestisse tagasi ja kaitsepolitsei võttis kinni, 7 kuud olin eeluurimise all, 1,5 aastat jooksin mööda kohtuid ja siis olin aasta lõpuni veel Rummu vangilaagris, kantsin oma karistus ära. Ja peab ütlema, et ega see arusaamine toimus üsna selgelt varakult ära ja tegelikult ma olin aru saanud ja selgelt teadvustanud, et mis ma tegin selleks ajaks, kui ma Eestisse tagasi tulin. Et isenesest ma ei tea, mis oleks edasi saanud, võib-olla oleks piisanud sellest, kui mind oleks lihtsalt häbistatud selle asja eest ilma vanglakaristuseta. Aga samas ma võin öelda, et see vanglaaeg oli tõeliselt hea õppimise aeg. Parim, mis mu elus kunagi on olnud, sest siis kui see võimuvõitluse aeg oli läbi, siis ma kuude kaupa hommikust õhtuni õppisin ja omandasin majandusharidust, nii et või teadmisi majandusosas. Aga tuleme tagasi sinu küsimuse juurde ja see oli see, et kas ma olen tundnud seda, kuidas see ühel hetkel murdub see jää seal ja olen tundnud küll. Ja olen seda tundnud ka varem ennem seda ja ma tean seda, et tavaliselt algab asi sellest, et kõigepealt krudiseb selline tavaline hommikune härmatis jalge all ja siis juba siukene vähe suurem lomp ja kui sa sealt ei õpi, siis ühel hetkel oled sa ikka rinnuni vees ja mudas ja lõpuks oled sa soos ja kui sa sealt ikka ka ei õpi, siis varsti löövad lained peakool kokku.
See oli väga õpetlik lugu, mida sa praegu räägid ja ma loodan tõesti väga, et ka meie kuulejad mõtlevad nende asjade peale, mille peale sina oled pidanud mõtlema. Sest kohati, kui ma jälgin ka seda, mida kirjutatakse ja räägitakse või millised on üldised väärtushinnangud ja arvamused, siis ma isegi ei oleks nii kriitiline, et meil on kadunud see oskus eristada õiget ja valet või õiglast ja ebaõiglast. Aga pigem on mingisugune arusaam, et see kõik juhtub teistega. Meie ei saa niimoodi teha, meie ei saa nendesse olukordades sattuda, meie ei saa eksida nii, nagu need teised, kes on meist rumalamad, kobamad, mis iganes. Ja kui ma mõtlesin, kuidas seda näitega illustreerida, siis tuli mul meelde üks lugu, mida olen kuulnud ajast, kui puutusin kokku erinevate ettevõtjatega töötades ajas Äripäev. Ja rääkis mulle üks paljudest loo selle kohta, kuidas võib arvata, et ettevõtja ise, tema ettevõtte, mis iganes organisatsioon rühmitus on mingisuguse staatuse ja selle kindlusega, et talle ei ole võimalik liiga teha. Ehk et levinud käibelauselas kajakad lendavad ja lasevad, karavan läheb edasi, see koerte kisa ei mõjuta mitte kedagi. Aga sellele on ka vastus ja vastus, mis vähemalt mõnel vestlusel on toodud, on mõtlema panev. Väiksed laevad, väiksed miinid, suured laevad, suured miinid. Ehk me kõik peame tegelikult teadma, et me ei saa elus mõelda nii, et kõik see, mis juhtub halba, juhtub teistega. Meie oleme targad, ilusad, osavad, kes oskame eest hoiduda. Me peame ka ise olema valmis selleks, et mida me teeme, selle eest peame vastutama või seda peame valmis olema ka hiljem ära sööma. Kui sa kohtud aivar ettevõtjatega, pidades nendele loenguid või andes seda kogemusi ja kohtud kooliõpilastega, käid seal suurema rühmaga, on ka Indrek Pertels on üks, ma ütleks, intellektuaalsemaid sportlasi sellest põlvkonnast täna. Kas sa näed, et erinevates nendes seltskondades on ka erinev mõttemaailm, sa pead nagu hoopis teistmoodi mõningid asju seletama või on see nagu üks ja sama ühiskond oma eri pooltega, et ei ole erinevat meelsust?
Mina ei usu juhustesse ja täna võib küll juba rahulikult öelda, et ma kohtan iga päev järjest rohkem sellist väga avatud ja teadlikku inimest järjest rohkem. Ja seda nii koole mööda käies, kus on hästi vahva vaadata, igas koolis on ikkagi õpetajaid, kelle ümber on noorte mass, kelle ümber sa selgelt näed saalis, kui sul on saalis 3-4-500 last, siis sa näed, kes on õpetajad, kelle ümber on lapsed kogunevad ümber, nad on kohe täitsa nii, et trügivad nagu mesilase ema ümber seal. Ja siis on nagu sportsõpetajaid, kes on kusagil eemal, eristavad ennast ja on nagu vaatavad näpsuus, mis toimub. Ja samas järjest rohkem on ikkagi neid selliseid tõsiseid mesilaseemadega koole. Ja ettevõtjatest, ühest küllest võiks öelda, et võib-olla on asi seal maal, et ma tegelen ainult nende ettevõtetega, kus ma tõesti näen, et on soov selgeid muutusi esile kutsuda. Jah, on küll nii, aga see potentsiaal, see noorus, kui noored mehed täna, kui noored Eesti mehed ja naised äris täna tegelikult ilma teevad ja toovad siia ärisse ausust, selgust, läbipaistvust, mõistvust, sallivust, heatahtlikust. See teeb mulle suurt rõõmu, et ma ei ole kaugel, olen hästi kaugel sellisest nagu ahastavast pessimismist. Nagu ma ennem ütlesin, et meil on suurepäraseid teadlasi. Erakordseid teadlasi ja õpetajaid. Samamoodi meil on erakordseid ärimehi ja need lihtsalt on aja küsimus, kus need inimesed järjest koonduvad.
Ja hakkavad, tekib selline ühine energia, mis...
Täpselt nii. Ja siis juba hakatakse mõjutama järjest suuremaid süsteeme ja looma neid süsteeme, mis on hästi tähtis. Ja võib-olla siin, kui tahtagi võib-olla aasta tagasi ma uskusin seda, et või mitte isegi aasta, vaid pool aastat tagasi ma oma koolitustel külvasin seda mõtet, et kõige tähtsam asi maailmas on suhe. Suhe kahe inimese vahel. Siis täna ma olen jõudnud aru saamisele, et see suhe on siiski, ta on ülitähtis, aga ta on ikkagi vahend. Ja kõige tähtsam asi on siin maailmas eneseusk. Sest need inimesed, kellest me rääkisime, kellele pannakse see üks särk selga ja kes tunnevad, et okei ongi, noh, ei peagi vastutama, jaa, lahe, kulgen.
Ja keegi peseb ära.
Keegi peseb ära, aegalt kammitakse, öeldakse, kuhu poole pöörata ja nii edasi. Et nende inimeste aeg saab järjest läbi. Ja nende inimeste hulk väheneb ja nende asemele tulevad inimesed, kes mõistavad seda, et nemad suudavad, nemad otsustavad, nemad seavad eesmärgi ja nemad saavutavad. Ja kui ma ütlesin, et suhe oli vanasti minu jaoks nagu kõige tähtsam asi, siis täna ma tean, et suhe on vahend, kuidas tekitada kõigepealt usaldust. Läbi hea suhte tekib usaldus, selge suhte. See ei pea olema sõbra suhe, eks ju. Me võime olla eri parteidest, aga kui me teame teineteist ja oleme ausad
hindame
üksteise erinevusi samuti, siis me selle läbi selle selge suhte tekiva usalduse kaudu pakume teineteisele järjest sellist edukogemust. Ja nüüd tõelise edukogemust, eduelamust. Mina ütlen sulle, et Koit, mina usun, et sina saad hakkama. Sa teed väga häid saateid ja järjest rohkem see, millest sa räägid siin, jõuab inimestele kohale. Ja nad hakkavad läbi selle oma elus muutusi esile kutsuma. Ja sina võtad vastutasuks, kutsud siia järjest rohkem inimesi, kes võibolla sellest tervikust saavad erinevate nurkade alt aru ja aitavad näha maailma erinevate nurkade alt. Ja niimoodi koos töötades suurendatakse eneseusku ja see on see hakkama saamine, see edukogemus, mida siis järjest nagu mis tekib, see ongi see, mis annab selle tõelise eneseusu ja sündab eneseuskliku eestlase. Ja see on see seltskond, kes tegelikult kujundab selle riigi lõpuks selliseks, nagu me tahame seda näha, nagu ta olla võib parimal kujul.
See oli väga kena kokkuvõtte ja et meie saatele värikes punkt panna, siis Aivar Haller, ma võibolla veel lühidalt ühel tahul peatuks, et see ilmselt eeldab ka isiksust. Eneseusk, sihi ja see eesmärgi seadmise oskus ja selleni liikumise kindlus ka siis, kui puhuvad vastutuled või kõrvalmõjud, mis üritavad teelt kanda kõrvale, tuleb ületada, aga sellega saavad hakkama ainult isiksused. Kui sa teid näite siin koolidest, ka mina mäletan oma kooliajast ja tudengiajast neid õpetajaid või õppejõude, kelle ümber koguneti, tavaliselt koguneti isiksuste ümber. Ilmselt sama on ka ettevõtluses. Kas see aeg, kui me olime Nõukogude Liidus, on selle isiksuse Eestis nagu surunud maha ja praegu on nüüd see aeg, kui need isiksud uuesti hakkavad nagu tärkama? Või on nii, et isiksus on sõltumata ajast ja kohast universaalne ja ta on lihtsalt?
Nojah, nüüd me vaatamegi seda asja süsteemis ja ütleme, et kui teatud hetkel oli selline eestuse kandja ja jällu süsteemi kiuste, siis täna me ju ikkagi võikski deklareerida seda, et meie süsteemi loojatena loome süsteemi, mis sünnitaks järjest selgemat eestlust, siis loome seda süsteemi. Rohkem teadlike inimesi, rohkem neid, kes usuvad endasse ja rohkem sallivust. Et siin ma usun, et võiks jääda kõlama üks mõte, mis kutsuks üles kõik inimesi enne hukkamõistmist mõistma ja aru saama, et me olemegi inimestena kõik erinevad. Ja see, et osa inimesi väärtustavad rohkem raha, ja osa inimesi väärtustavad rohkem sellist vaimset tasakaalu, see on täiesti normaalne nähtus.
Ja nii nagu loomariigis me näeme mürkmadusid ja kotkaid. Ja väga iga oleks elu, kui oleks ainult ühed, ainult teised või oleks ainult mingisugused kolmandad, see tasakaal peab olema nendes eri vormides väljendatud oma mõistlikul kujul.
Ja üks võrdlus võiks tegelikult olla veel see, et mine ütle ühele emale, et kuule, kellel on kaks last, üks on teises klassis ja teine on kümnendas näiteks, nüüd ta talle, et kuule see kümnendas, see on sul juba ikka nagu inimene, see saab elust aru, aga see teise oma, see on ikka täitsa loll ju. Ja, no palju õnne, see on nagu lood või õigemini ütleks tunnen kaasa, et tõenäoliselt sa saad selle ema hukkamõistu osaliseks. Aga ema vaatab lapsi sellisena nagu nad on. Need on oma arengutasemel ja need ei ole mõtet hukka mõista sellepärast. Me oleme inimestena kõik oma erinevatel arengutasemetel ja meil on oma tee käia. Ja kui me suudame üksteist taluda sellistena, oma teed käijatena, siis elu meie ümber muutub palju-palju elamisväärilisemaks. Ja ma, kui saaks mingi sellise lõpu hüüd lause püsti panna.
Praegu on see võimalus.
Siis ma kutsun inimesi ülesse sallima. Loome õppekavad, loome ükskõik millised süsteemid või alamsüsteemid või metasüsteemid, mis oleks kõigile mõistetavad ja kus kõigil oleks oma võimalus. Et ärme proovime kõiki suruda ühe mütsi sisse, ühe särgi sisse, ühte õppekavasse. Anname kõigile võimaluse oma nägemuse, teadmiste, kogemustega välja tulla ja laseme igal ühel valida. Loome süsteemi, kus igaüks saab valida, millisena ta tahab ennast kogeda.
Ja kuuleja, me kõnnime oma rada ja kutsume teidki kaasa, et see elu oleks selline, mis pakub meile endale rahuldust ja ka meie lapsed saaksid sellised oskused ja väärtushinnangud ning vilumused, et elu edasi viia ja kanda nii, nagu me oleme pidanud vääriliseks. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna oli saate Luusima ringi külaline Lastevanemate Liidu juhatuse liige Aivar Haller. Kui teil on muresid, rõõme, küsimusi, kogemusi, mida meiega jagada, olge nii kenad, helistage telefonil 6555077 või kirjutage aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui jumal annab, kohtume nädala pärast. Seniks käige oma rada tugevalt ja sirgelt.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.